Kjære far, takk for at vi kan samles her på Misjonshuset og høre mer av hva du har å si oss. Jeg vil at du skal være med denne kvelden her, at du er med hver enkelt, at vi kan lytte til hva du har å si oss. Be om at du kan bruke meg til å formidle og forsyne ditt ord. Hvis jeg sier noe som ikke går overens med ditt ord eller din vilje, så ber jeg om at det må bli glemt og falle til grunn. Så ber jeg om at ja, du må være med her i kveld, og takk for at du er vår frelser, og at selv om vi er troløse, så du er trofast. Så takk for at du har gjort alt ferdig for oss. I ditt navn. Amen. Ja, så nå begynner altså talen. For dere som var forrige lørdag, så snakket jo Jone om masse forskjellig, men blant annet om at det var lov til å gå på do hvis talen var lenger enn 20 minutter. Men det er bare å si at den taletiden starter nå, da. Skal vi se, ja, så jeg bare tar av klokka her for å følge med litt på tiden. Nei, jeg kommer ikke til å følge med på den, men jeg har sett talere gjøre det, det ser ganske kult ut, så jeg bare legger den der. Altså det er de som gjør det, det er de som taler lengst, vet du, de som liksom skal følge med og passe på tiden. Så det er bare tullet der. Men det ser kult ut. Skal vi se, og så må dere bare gå på do før jeg har... Nei, altså underveis i talen også, altså. Jeg tar det ikke personlikt. Men greit at dere rekker på nå for å spørre. For det er så lett med at flere går på do på likt og sånn. Og plutselig så har Joakim og Andrea sendt melding til hverandre. Skal de møtes på doen og snakke i stedet for å høre på talen og sånt? Så ja, så bare greit at dere rekker på nå, så slett med sånne situasjoner. Men ja, nå ser her. Ligger der et brev. Det var jo litt spesielt. Jeg elsker jo å åpne andre sine brev og lese dem. Skal jeg gjøre det? Ja, det var dere som sa jeg skulle gjøre det. Oi. Skal vi se? Spennende. Og det gjør jo meg. Her er det mye juice. Jeg leser det også? Ja, greit. Da leser jeg da. Ok. Ja, kjære trofaste hjelpere, sa det her. Jeg vil nå presentere den nye strategiplanen for hvordan vi kan hindre mennesker til å bli kjent med Jesus i Norge. Jobb i det skjulte. I Norge tror de fleste at vi ikke engang finnes. Det gjelder også for en del kristne, eller de lever i hvert fall som vi ikke gjør det. De gangene vi blir nevnt, er det som regel en humoristisk setting som dysser ned alvoret med oss. Akkurat slik vi liker det. Sekularismen står sterkt, og kirken har aldri vært svakere. Antall forførelser bort fra Jesus har aldri vært høyere, og vi får jobbe stille og ubemerket bak kulissene, uten at disse dumme menneskene legger merke til oss. Bra jobba, hjelpere. De trofaste kristne. Så har vi disse som går i kristne fellesskap, leser i Bibelen og ber. Disse er farlige, men jeg vet en måte vi kan avvæpne dem på. Det finnes forskjellige typer av disse, og vi må angripe den ulikt. Til de trofaste, men usikre, må dere fortelle at de ikke er gode nok til å kunne kalle seg en kristen. Mat dem med spørsmålene. Kan du være kristen som ikke ber hver dag? Som ikke har en tjeneste i en menighet? Som er så egoistisk? Minn dem på alle syndene de har gjort, og fortell dem at de har syndet så mye at Gud ikke lenger tilgir. Nå har du gjort denne synden nok en gang, det er ingen vits i å gå til Gud med det. Bare gi opp kristenlivet. Du vil ikke få mer nåde av Gud. Til den andre parten må du lure dem til å bruke nåden som en falsk hvilepute. Si til dem at det ikke er så nøye hvordan de lever, for de er jo allerede tilgitt. Om de leser i Bibelen, fortell dem at det ikke er nødvendig. Det er jo ikke gjerningen de kommer an på. Si også at det ikke er så farlig, om man bare synder litt her og der. Og hold dem unna kristen fellesskap. Si til dem at det går helt fint og ikke er særlig viktig å tilhøre det. For de vet jo hva det vil si å være en kristen, uansett. La dem ellers være mye sammen med mennesker som har verdier som strider mot Bibelen, og gradvis vil tankesettet deres endres, og det som står i Bibelen blir ikke like viktig lenger. Til slutt vil de bare plukke ut det i Bibelen som passer for dem, akkurat som i smågodthulla. Det som er ubehagelig eller stress, skyver dem bort. Mater du sinnet deres med dette, vil de sakte men sikkert dras bort fra denne Jesus-skikkelsen og over til vårt lag. Utnytt travelheten. Og ellers skal de fortsette som før. Travelheten er vårt sterkeste våpen, og det skal vi fortsatt løfte høyt. Nå har vi klart å bygge opp et samfunn som tilsynelatende ser bra ut på fasaden, og vi lurer innbyggerne til å tro at alle har det bra. Än så länge har vi klart att skjule medaljens bakside, i alla fall för de flesta. Att omtrent halvparten av den norska befolkningen sliter med ensamhet, må ingen få vite, och inte minst må vi fortsätta med att hålla den kristna verksamheten nede. Heldigvis är det få som har skönt att det är kristna värderingar välfärdsstaten har tuftet på. Vi har lurt alla de norska statsborgarna till att tro att karriär, pengar, utseende och travelhet är det som betyder mest här i livet. Detta är helt genialt och vi får mycket gratis i jobben vår. Stjäl uppmärksamheten. Det att de har travlat med kristna, förnuftiga eller hjälpsamma grejer är inte så farligt i sig själv. Så länge de är så travla att de själv glömmer att bruka tid i bibelbön och kristna fällskap. Detta kanske är en av våra främsta metoder, siden det är så vanskeligt att avslöra. Vi lurar dem in i ett blindspår, hvor det är vanskeligt för dem selv att se att de går bort från Gud. På fasaden för andra människor ser de superkristna ut, men innerst inne är relationen kall och svag. Ellers önskar vi att fortsätta med att prioritera sociala medier högt. Här slår vi två flugor i en smäck och stjäler tiden och uppmärksamheten deras, samtidigt som vi kan ändra hållningar och värdesätta dem. Bara en reel till. Du klarar det. Fortsätt överbevisa människorna om att de inte har tid till att be och läsa i Bibeln i den hektiska Jesus travla vardagen. Vi håller de så travla så upptar vi inte bara tiden de kunde brukt på Jesus, men de är så travla att de till och med glömmer helt ut vad de egentligen lever för. Hjärnan deras är så full av allt att de måste prestera och alla göromål som kommer i nästa räcke, att de helt obevisst glömmer ut vem de egentligen lever för. Stå på och hjälpare, vänlig list i hilsen, djävulen. Känner du det igen? Det är i alla fall jag. Detta var alltså ett försök då på en modern version av Djävulen dypper pennen, så en bok som skrev C.S. Lewis, där han illustrerar eller har tankeexperiment om hur djävulen jobbar i dagens samhälle. Och jag tror helt seriöst att detta samhälle vi lever i med all den travelheten och allt som upptar oss bidrar till att vi blir att människor blir dratt väck från Gud eller att folk blir hindrade att komma till Gud. Jag tror det brevet talar lite för sig själv, så vi ska inte gå väldigt mycket mer in på det, men låt oss se på det i ljus av en bibeltext. Vi läser från Lukas 10:38 till 42. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptalt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du har deg strev og uro med mange ting.» Men ett är nödvändigt. Maria har valt en god del och den ska inte tas från henne. Här läser vi alltså om Martha och Maria som Jesus besöker. Och Martha känner på detta ansvaret för att vara gästfri. Mens Maria, hon sitter med Jesus med benen på bordet. Jag vet inte om hon gjorde det, men jag vet inte om de hade bord en gång. Men de satt kanske på golvet, jag vet inte. Men oavsett så är det lätt att få medfølelse med Martha här. Alltså självaste Jesus kommer på besök. Och självklart måste de ställa i stand för han. Inte det självsagt. Vi fann säkert fram det finaste servisen, alltså stettglas och napoleonskaka och hela packen. Men så det huset blir rättesatt. Borde inte Jesus sagt till Maria att nu måste du hjälpa systern dig och ta i tag här. Sätt på kaffen och stövs i gästerummet och så vidare. Men varför säger han inte det? Först och främst vill jag bara säga att det Martha gör gale är inte det att hon är gästfri och vill hjälpa gästerna sina. För det isolerat sett så är det jättefint och väldigt bibelsk i sig själv. Problemet är att det går på bekostning av tiden med Jesus. När travelheten kommer i första räcke föran Gud. Och det hörs kanske lite rart ut att säga, men Martha, hon var för upptatt av att tjäna Jesus, så upptatt av den tjänsten. Att du inte kunde se något annat i Jesus än en person som måste ta sig av, hjälpa eller tjäna. Och jag känner inte med att hålla tunga och bent i munnen när jag snackar om detta. För alltså, Jesus önskar ju också att vi ska tjäna honom. Och att vi ska leva livet som kristna med vår liv og gjerninger også. Men det kan bli feil allikevel. For travelheten til Martha gjorde at Jesus ikke fikk komme til å være den for hun som han ville, så gjerne ville være. Dette kan kanskje være litt vanskelig å forstå. Altså er god gjerning også galt nå? Hva som skal til da for å liksom være en rett kristen eller en skikkelig kristen? Men i denne historien så er det egentlig et fantastisk budskap som Jesus gir til oss. Så det kan være en velsignelse for oss. Og kanskje spesielt til deg, jeg som tar på deg mye ansvar, og kanskje strever litt med å være god nok for Gud. For jeg tror det flere av dere, inkludert meg selv, så det tid å tenke at altså, nå må jeg virkelig vise at jeg elsker Jesus med å tjene ham. Jesus må ikke få inntrykk av at jeg er en som ikke gjør ting skikkelig. Jeg må være en som gir absolutt alt for ham. Og i dagens samfunn så skal alt så gå så fort, og vi skal alltid gjøre noe produktivt. Alle nødvendige daglige gjøremål skal gjøres. I tillegg til jobb, studier, fritidsaktiviteter, sosiale eventer, andre prosjekter og trening. Det er vanskelig å stoppe opp og ta seg tid til Gud i den travle hverdagen. Og bare være med han og stenge alt annet ute. Allerede alt for mye ansvar blir det enda litt mer. Og det blir aldri godt nok. Vi skal jage etter enda mer, og helst gjøre det enda litt kjappere. Det skal ikke være en eneste time ledig i kalenderen. I tillegg så må du jo engasjere deg i menigheten din. Kan ikke si nei til det, et så viktig arbeid. Klarer i hvert fall ikke å si nei. Allerede alt for mye ansvar blir det enda litt mer. Det er alltid noe som må bli gjort. Alltid noe som henger over oss. Vi får ikke tid til å hvile hos Jesus. Bibellesing og bønn utgår til fordel for alt andre vi tenker vi burde gjort. Men det Jesus egentlig sier til oss i denne bibelfortellingen, det er at han ikke er interessert i alle de gjerningene våre og alt det vi får til og ikke. Han vil bare at du skal komme akkurat sånn som du er, og bare være. Bruke timen som hans barn. For vi er først og fremst Guds barn. Og det må vi aldri glemme midt oppi all denne travelheten og alle tjenestene vi skal og føle at vi må gjøre. Hvis ikke, så får vi et helt feil og misforstått bilde av hvem Jesus egentlig er. Da blir Jesus en vi må slite for og prestere for, og en vi får dårlig samvittighet over. For Jesus sier det samme til oss som han sier til Martha, at ett er nødvendig. Jesus kommer ikke til oss for å anklage oss for alt vi ikke har fått til, eller for synden vår. Han kommer ikke der med pekefingeren. Han er der siden han har genuint lyst til å være med oss, og tilgi oss, og gi oss sann hvile. I Matteus 11, 28, så står det, «Kom til meg, alle dere som strever, og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» For Jesus, han har virkelig noe å si oss. Han vil at vi skal forstå at når det gjelder vårt forhold til han, så skal ikke gjerningene, prestasjonene og alt det der trekkes inn. Jesus vil kun ha deg, han vil kun ha meg. Han har gjort alt det som er nødvendig for at vi skal kunne kalle oss Guds barn. Det gjorde han da han sendte sin egen sønn Jesus og døde for oss, gikk i vår plass, tok alt den synden og driden vi hadde på oss for at vi kunne gjenopprette relasjonen igjen med hans. Han har gjort opp for det og betalt for alt det vi skylder Gud. Han har sonet for våre synder, for våre fall, for alt som har gått galt i vårt liv. Og som vi fortsatt kommer til å gjøre. Og alt som vi føler oss anklaget for. Og nå vil jeg lese fra et vitnesbyrd, tegnet til Kristoffer Ivesdal, han som skrev på itro.no for et par år siden. Jeg synes han beskriver det veldig fint. Dette er hans historie. Han har først sagt litt om at han kjente på dette stress og jag med å være kristen, han fikk det ikke til, og så videre. Så skriver han videre. Det endte med at jeg ba Gud om å slippe å være en kristen lenger. For det gikk bare ikke. Jeg fikk det bare ikke til. Gud svarte meg. Svaret kom litt over tid og var veldig annerledes enn forventet. Jeg måtte innse hva det ville si å være en kristen. Kristoffer, du er først og fremst mitt barn. Gud viste meg at Ja, jeg skulle slippe å være en kristen. Jeg skulle være hans barn. Jeg hadde i så mange år strevd med å leve rett og forsøkt å fortjene min plass hos Gud. Gud måtte vise meg at å være kristen er noe helt annet enn en titel. Det er en identitet. Vi er hans barn, og han er vår far. Gud svarte at det ikke var noe jeg skulle gjøre, det var noe jeg skulle være. Min identitet er som Guds barn. Jeg er barn, og han min far. Akkurat slik jeg aldri har måttet fortjene min plass hos min jordiske far, kan jeg heller aldri fortjene min plass hos min himmelske far. Det er ene og alene Guds verk at jeg er hans barn. Og i Matteus 6, 25-34, så står det litt masse, men det går fint. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Altså når Gud til og med har omsorg for fuglene og liljene på marken, er ikke vi verdt mer enn de. Og dette er ikke noe lett. Jeg synes det er sykt vanskelig selv å sette av tid til Gud i hverdagen. I sommer så hørte jeg på radioen at det var en som sa at vi kommer aldri til å få tid til å bruke til bønn og Bibel og sånt. Men vi må ta oss tid. Og det er vanskelig, men det er mange måter å gjøre det på, men det er en utfordring til oss alle. Og det er kanskje, tror jeg synes det vanskeligst, er hvis du har masse hengende over deg, og tenker, jeg må fikse det, henge bak på det og det og det. Masse du allerede ligger bak på, da har du på en måte ikke tid til å lese Bibelen og sånn. Men det er kanskje da jeg trenger det aller mest, når det er masse kaos og masse stress utenom. Og bare komme til Gud og lytte til hva han har å si oss. Og det sterkeste våpenet, fordi altså, djevelen han prøver jo å dra oss vekk fra dette her, med sine listige angrep, som vi er inne på. Men det beste våpenet mot djevelen er jo nettopp å koble oss på Jesus. Fordi da har ikke han noen sjans. For Jesus har allerede vunnet mot djevelen, og er mye sterkere enn djevelen. Og overvunnet han en gang for alle. Så Jesus ønsker ikke at vi skal streve og stresse rundt. Han ønsker bare meg og deg. Akkurat sånn som vi er tida vår. Hos Jesus så trenger vi ikke komme med noen prestasjoner og sånn. Vi kan bare komme som vi er og bare være. Han krever ikke mer av oss og vil ikke mer av oss. Så håper jeg at det som er sagt nå, at det har utfordret deg litt. Men så håper jeg først og fremst at du kan senke skuldrene og senke tempo litt i hverdagen, og bare drite i alt som skjer rundt, og så bare gå til Gud og si, her er jeg, lytter til han, be, leser i Bibelen, og bare la han få komme med den sanne hvile. For det å søke Guds rike, det handler ikke først og fremst om å gjøre mer. Det handler om å hvile i Guds fang, i hans nåde. Det er han som tok min og din plass i ren kjærlighet. Og legge alt som tynger, stresser oss og bekymrer oss over på han, sånn at han kan ta seg av det. Å være kristen, det handler ikke om å ta seg sammen, men å falle sammen, blir det sagt. Og det må vi ikke glemme midt oppi all denne travelheten. Så legg alt stressmomentet sies, alt du tenker du burde ha gjort, og bare kvil hos Jesus, den gode del. Da blir vi ikke bare tjener, men først og fremst barn, så kan vi heller etterpå tjene andre gjennom Jesus. Så det en oppfordring til oss alle. Og det gjelder du også, som ikke, kanskje aldri har vært en kristen, eller kjent på at du, ja, føler du kjenner Jesus eller sånt. Det gjelder for deg også. Jesus, Gud venter på deg og vil at du skal komme akkurat sånn som du er. Ja, til slutt vil jeg bare be en kjerpe bunn. Kjære far, takk for at vi først og fremst er ditt barn. At vi ikke skal prestere eller streve eller gjøre noe for å fortjene frelsen, men at det er kun alene på deg, på det du gjorde for oss, for alle. Jeg ber om at du må minne oss på det og hjelpe oss til å forstå det, at vi trenger deg, og at det er ikke noe farlig eller noe skummelt, det er kun kjærlighet, der vi kan få en relasjon med deg. Takk for det du gjorde på korset for. Jeg ber om at vi må huske på dette og ta det med oss videre i hverdagen. I ditt navn. Amen. Ja, og da har vi det sånn på MUF at vi har noen sånne spørsmål for å snakke om litt vi har hørt, for å lettere sette ord på spørsmål og det vi tror på og sånn. Ja, for å huske det bedre og litt sånn. Og det er helt lov å snakke om andre ting også hvis dere ikke har lyst til det, altså. Så det blir cirka 5 minutter med det. Så det er antall poeng i parentes da.